Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. M&A Titans karya Brett Cole adalah buku sejarah bisnis dan biografi industri yang menelusuri lahirnya praktik merger dan akuisisi modern di Wall Street. Terbit pada 2000 lalu, buku ini berfokus pada perebutan kendali perusahaan yang menonjol pada dekade sela-sela Moses Sabtoan dan sela Moses Sabtoan. Ketika transaksi korporasi berubah dari pekerjaan keuangan yang relatif khusus menjadi arena persaingan berisiko tinggi, Cole menempatkan 11 tokoh, terutama pengacara dan bankir, sebagai pusat pembahasan. Di antara mereka terdapat Marty Lipton, Joe Flom, Felix Rohatyn, Steve Friedman, Bruce Wasserstein, Joe Perella, serta Michael Milken. Tujuan buku ini bukan mengajarkan prosedur akuisisi langkah demi langkah. Sebaliknya, Cole menjelaskan bagaimana hukum, jaringan profesional, budaya firma, dan ambisi pribadi membentuk cara transaksi dirancang, dipertahankan, atau digagalkan. Dengan pendekatan tersebut, buku ini memberi konteks historis bagi praktik yang kini lazim, seperti pertahanan perusahaan terhadap pengambil alihan, pembiayaan berimbal hasil tinggi, investasi ekuitas swasta, dan aktivisme pemegang saham. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dua pengacara sebagai arsitek awal pasar pengambil alihan modern. Salah satu fokus terpenting buku ini adalah peran Marty Lipton dan Joe Flom, dua pengacara yang dipandang sebagai perintis utama merger dan akuisisi modern. Penekanan pada pengacara penting, karena buku ini memperlihatkan bahwa transaksi pengambil alihan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghitung nilai perusahaan atau mencari pembiayaan. Keberhasilan deal juga bergantung pada penafsiran hukum perusahaan, aturan pasar modal, kewajiban direksi, dan langkah taktis ketika penawar serta manajemen target saling berhadapan. Lipton dan Flom membantu menjadikan nasihat hukum sebagai bagian inti dari strategi transaksi, bukan sekadar fungsi dokumentasi setelah keputusan bisnis dibuat. Lipton dikenal luas melalui pengembangan poison pill, yaitu mekanisme yang dapat membuat akuisisi bermusuhan jauh lebih sulit atau mahal. Sementara itu, Flom membangun praktik hukum yang sangat berpengaruh dalam pertarungan pengambil alihan. Cole menunjukkan bahwa keduanya juga merupakan pembangun firma yang ulung. Jadi pengaruh mereka datang dari gabungan keahlian substantif, kemampuan membina klien, dan posisi institusional firma mereka. Pembaca dapat melihat bahwa dalam pasar kontrol, korporasi, aturan permainan sering dibentuk oleh pihak yang paling memahami batas hukum sekaligus konsekuensi komersialnya. Kedua, hubungan pengacara dan bankir mengubah M&A menjadi bisnis strategis. Cole menggambarkan industri M&A sebagai hasil kolaborasi erat, sekaligus kadang penuh ketegangan antara pengacara dan bankir investasi. Para bankir seperti Felix Rohatyn, Ira Harris, Steve Friedman, Geoff Boyce, Eric Glitcher, Bruce Wasserstein, Robert Greenhill, dan Joe Perella tidak beroperasi dalam ruang hampa. Mereka memanfaatkan pengetahuan hukum dan naluri taktis dari Lipton atau Flom untuk memberi nasihat kepada dewan direksi, menilai opsi penawaran, serta merespons ancaman pengambil alihan. Hubungan semacam ini menunjukkan mengapa deal advisory berkembang menjadi pekerjaan yang sangat berbasis kepercayaan. Klien tidak hanya membeli model valuasi atau akses terhadap calon pembeli. Mereka membeli tim yang mampu menghubungkan nilai ekonomi, kelayakan pembiayaan, risiko litigasi, reputasi pasar, dan kepentingan manajemen. Buku ini juga menekankan bahwa jaringan personal dapat mempercepat terbentuknya reputasi. Kedekatan profesional memberi bankir akses pada pengetahuan, mandat, dan kredibilitas ketika pasar M&A sedang tumbuh cepat. Namun, Cole tidak menyederhanakan hubungan itu sebagai sekadar koneksi. Para tokoh tersebut tetap harus membuktikan kemampuan lewat transaksi dan nasihat yang berhasil. Pelajaran utamanya adalah bahwa transaksi besar membutuhkan integrasi disiplin keuangan dan hukum, karena kesalahan pada salah satu sisi dapat mengubah hasil seluruh perebutan kendali. Ketiga, budaya firma menentukan apakah para pembuat deal bertahan atau membangun jalan sendiri. M&A Titans tidak hanya memetakan tokoh, tetapi juga membandingkan pengaruh mereka terhadap budaya firma investasi tempat mereka bekerja. Cole menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis advisory menciptakan benturan antara struktur lembaga yang mapan dan individu dengan kemampuan menghasilkan transaksi besar. Beberapa bankir, termasuk Glitcher, Harris, Wasserstein, Perella, dan Greenhill, pada akhirnya berkonflik dengan pemimpin di firmanya lalu pergi. Yang lain seperti Friedman dan Boyce tetap berada di dalam organisasi dan ikut mengubah arah bisnis firma tersebut. Perbedaan ini penting karena M&A adalah bidang yang sangat bergantung pada talenta senior, hubungan klien, dan pengakuan atas kontribusi. ketika sistem kompensasi, pembagian kewenangan, atau strategi firma tidak selaras dengan ambisi pembuat deal, konflik menjadi hampir tak terhindarkan. Sebaliknya, firma yang mampu menggabungkan kerja tim, kredibilitas institusi, dan ruang bagi para penasihat utama dapat memperkuat posisinya dalam pasar. Pembahasan Cole mengenai Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lazard, Salomon Brothers, dan firma lain memberi pembaca cara untuk memahami bahwa keunggulan dalam advisory bukan hanya soal merek. Keunggulan juga lahir dari keputusan organisasi tentang siapa yang memimpin hubungan klien, bagaimana informasi dibagikan, dan apakah firma mendukung atau membatasi pengambilan risiko para bankirnya. Keempat, Michael Milken dan obligasi imbal hasil tinggi memperluas pembiayaan perebutan kendali. Pembahasan tentang Michael Milken dan Drexel Burnham Lambert memperluas cakupan buku dari nasihat transaksi ke infrastruktur pembiayaan. Milken sangat terkait dengan pasar obligasi imbal hasil tinggi yang sering disebut obligasi sampah dalam pemberitaan populer. Instrumen ini memungkinkan peminjam dengan peringkat kredit lebih rendah, menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk menarik investor. Dalam konteks era pengambilalihan, ketersediaan pembiayaan semacam itu memperbesar kemampuan pihak luar untuk mengajukan tawaran atas perusahaan besar. Dampaknya bukan berarti setiap transaksi menjadi layak atau sehat, tetapi ambang modal untuk menantang manajemen lama berubah secara drastis. Cole mengaitkan Drexel dengan menguatnya taktik investor yang menekan manajemen, termasuk tokoh seperti Boon Pickens dan Carl Icahn, serta dengan perkembangan awal ekuitas swasta. Bagian ini membantu pembaca memahami bahwa revolusi M&A bukan hanya revolusi hukum dan perbankan. Revolusi tersebut juga ditopang inovasi pasar modal yang mengubah siapa saja yang dapat membiayai akuisisi. Pada saat yang sama, kisah Milken menegaskan sisi problematis dari periode itu. Pembiayaan agresif dapat menciptakan daya tawar baru, tetapi juga meningkatkan risiko utang, tekanan jangka pendek, dan konflik tajam mengenai tujuan perusahaan serta perlindungan investor. Terakhir, perebutan kendali perusahaan membentuk warisan aktivisme dan ekuitas swasta. Nilai analitis utama buku ini terletak pada kemampuannya menghubungkan pertarungan pengambilalihan pada masa lalu dengan struktur pasar kontrol korporasi saat ini. Vol menjelaskan bahwa serangan terhadap manajemen mapan tidak muncul semata dari dorongan spekulasi. Aktivis dan penawar sering mengklaim bahwa perusahaan dikelola tidak efisien, menyimpan aset yang kurang produktif, atau gagal menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tentu, klaim tersebut tidak selalu benar dan motif para penawar juga dapat sangat oportunistis. Namun, tekanan itu memaksa dewan direksi dan manajemen untuk semakin sadar bahwa mereka harus dapat menjelaskan strategi, kinerja, dan penggunaan modal. Dalam kerangka ini, pertahanan terhadap pengambilalihan seperti poison pill bukan sekadar alat untuk mempertahankan posisi manajemen. Alat tersebut memberi dewan waktu dan daya tawar untuk mengevaluasi apakah tawaran benar-benar adil bagi pemegang saham. Buku ini juga menempatkan pertumbuhan ekuitas swasta sebagai kelanjutan penting dari perubahan tersebut. Model pembelian perusahaan dengan pembiayaan utang dan pengelolaan aktif tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pasar pembiayaan dan keahlian transaksi pada era sebelumnya. Karena itu, M&A Titans berguna untuk melihat asal-usul perdebatan yang masih relevan, yaitu apakah pasar pengambilalihan terutama meningkatkan disiplin korporasi atau justru mendorong orientasi berlebihan pada hasil finansial jangka pendek. Kesimpulannya, M&A Titans paling sesuai bagi analis investasi, bankir, pengacara bisnis, mahasiswa keuangan dan hukum, serta pembaca yang ingin memahami asal-usul budaya deal-making di Wall Street. Buku ini juga berguna bagi eksekutif dan anggota dewan yang membutuhkan perspektif historis tentang alasan pertahanan pengambilalihan, aktivisme investor, dan pembiayaan akuisisi menjadi unsur penting dalam tata kelola perusahaan. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar langkah untuk menjalankan transaksi. Pembaca tidak akan memperoleh panduan teknis lengkap mengenai valuasi, due diligence, atau penyusunan dokumen deal sebaliknya. Manfaatnya berupa kerangka penilaian yang lebih matang, yaitu memahami bahwa keputusan M&A selalu dipengaruhi oleh hukum, struktur pembiayaan, hubungan antar pelaku, dan insentif di dalam firma penasihat. Secara intelektual, buku ini menolong pembaca melihat tokoh-tokoh besar bukan sebagai pahlawan tunggal, melainkan sebagai pelaku dalam perubahan institusional yang lebih luas. Keistimewaannya dibanding banyak buku M&A adalah fokus biografisnya pada para pengacara dan bankir yang membangun industri tersebut dari dalam. Buku tentang transaksi besar sering mengutamakan satu kasus dramatis atau menjelaskan teknik finansial secara abstrak. Cole justru memperlihatkan bagaimana persaingan antar firma, aliansi profesional, dan pilihan karier membentuk praktik pasar. Karena itu, buku ini paling kuat sebagai sejarah industri dan studi tentang kekuasaan profesional, bukan sebagai buku teks teknis atau manual eksekusi transaksi kontemporer. Jika Anda ingin mendukung Brett Cole, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.